Jeg tenker vi starter med å be. Jeg vet ikke hvordan uka deres har vært. Min uke har vært vanskelig, faktisk. Det har vært veldig mye. Det har vært sykdom, det har vært mye på jobb. Både I Halden og I Sarpsborg, der jeg jobber. Og vi bærer alle en kamp. David sa, dekk mitt hode på stridens dag. Så kan man spørre, ja, hvilken dag stridens dag da? Ja, det hver dag det. Kampen om å gjøre det som rett. Så la oss be nå. Kjære far, du ser hver enkelt en her. Du ser hva vi bærer med oss inn her. Du ser hvordan uka har vært. Du ser de seirene vi har hatt. Du ser de nederlagene, kanskje, som ligger I våre tanker, far. Nå bare be om at du må hjelpe oss til å legge alt foran ditt kors her I dag. Foran ditt navn. Og så hjelp oss til å la det ligge igjen. Jeg ber for de ordene vi skal lese. Jeg ber for de poengene du har lagt på mitt hjerte, far. Jeg bare ber om at du må hjelpe meg til å formidle det du ønsker å få sagt her I dag. Hjelp hver enkelt her til å åpne hjertene sine og ta imot. Om det det ene eller det andre du har tenkt til hver enkelt menneske her, far. Så bare ber om at du møter hvert enkelt menneske her nå, I dette rommet. Og dem som nede, far. Møt oss og gi oss det vi trenger I dag, far. Amen. Jeg skal dele et bibelsted jeg aldri har talt om før. Eller undervist om, eller brukt mye tid på egentlig. Men det ble veldig sterkt for meg når jeg bodde I Spania. Og det fra dommernes bok. Og det om Gideon. Og mange tenker, altså det veldig mye forskjellige tanker om Gideon. Og så hvis du søker han opp og ser hva folk sier om han på nett... Så ser mange ser på Gideon som den store krigeren, men mange andre ser på Gideon som den store pingla, da. Den redde reddharen, som Gud likevel velger å bruke. Hvilket bilde du har av han, det vet jeg ikke. Men det en ting ved den historien som treffer meg veldig, da. Og det at noen har tillit til deg. Noen har tro til deg, da. Jeg hadde en veldig vanskelig start på min skolekarriere, for å si det på den måten. Jeg gikk fra 1. Til 7. Klasse, nei, 6. Klasse, og trodde at jeg var dum. For jeg lærte aldri å lese ordentlig. De andre leste I vei, og jeg klarte å lese ev og oi og pow, som man leste I Donald-bladene. Sånne trestavelsesord, nei, trebokstavelsesord, det klarte jeg å lese. Men som andre leste lange, fine ord og fikk masse ut av leseleksa og på skolen da, og så sitter Markus der og tenker hvorfor får ikke jeg til det her? Jeg dum? Jeg mindre intelligent? Og det går jo litt inn på en gutt da. Og jeg jobber jo som lærer I dag, og jeg ser jo det hos de samme elevene som sliter med det samme som jeg gjør, og de sitter og så funderer de på hvem jeg? Hvorfor jeg dårligere enn de andre? For vi mennesker, vi eksperter på å sammenligne oss. Og det ikke så rart, for vår natur å sammenligne oss. Så du sto her oppe nå I stad, og du hadde, det barnebarnet ditt? Ja. Hva han gjorde? Han sto som bestefar. Ikke sant? Så dere det? Ja, det fordi han sammenligner seg og etterligner sitt store forbilde. Og det det vi gjør, det sånn vi lærer å snakke. Det sånn fonetikken kommer inn. Så vi lærer oss ord og språk, derfor vi hermer. Og vi sammenligner oss. Men når vi begynner å sammenligne oss I liv, da begynner det å bli farlig. Og begynner å se hvem andre Og så ser vi på oss selv, og så begynner vi å sette spørsmål på hvem vi jeg ikke stor nok? Jeg ikke bra nok? Hvorfor får ikke jeg til det han får til? Da begynner det å bli farlig. Men det ligger I vår natur. For det ligger I vår natur å lære. Men når du bikker fra å lære til å begynne å ønske om å bli lik, fordi du ikke fornøyd med deg selv, da kommer problemet. Og når jeg gikk da I 6. Klasse, så begynte de å teste meg. Jeg fikk masse tester, og de testet meg, PPT det heter da. Det en instans som alle kommuner har som hjelper barn som trenger det. Og PPT testet meg I 3 måneder, og det var kjempetungt. For alle spurte, hvorfor ikke du I timen nå? For den tok meg ut av timen. Og jeg trodde, og til slutt så sa jeg, det fordi jeg litt dummere enn dere. Så jeg trenger hjelp. Og så fikk jeg et ark der det stod dysleksi. Og så forklarte hun dama fra PPT. Du like smart som de andre. Men du har litt andre kvalifikasjoner. Det vil si, du evnerik, og så forklarte hun meg hva evnerik var for noe. Det vil si at du dyktig, du smart, du kan det samme som andre. Men du har kanskje ikke de samme mulighetene. Og så tok hun et bilde av en som var født uten bein. Og så spurte hun meg, denne personen uten bein, denne personen dum? Nei, det var han ikke, det ble vi enige om. Men kan denne personen spille fotball like bra som alle andre? Nei, det jo litt vanskelig når du mangler et bein da. Hvordan skal du sparke da? Og så forklarte hun meg at det forskjell på å ha evnene til å få til noe, og det å være smart. Men det ga utfordringer da. Dysleksi gir utfordringer. Det gjør at det vanskelig å lese. Det gjør at det vanskelig å hente ut informasjon. Lese Bibelen. Altså, det klarte jeg ikke før jeg begynte på høyskolen. Jeg måtte ha lydbok. Ellers måtte jeg høre prekener. Det nå i senere tid at jeg tror Gud har gjort noe med meg da. Oppe i hodet mitt som har gjort at jeg klarer å lese bedre. Men det å lese fagstoff også umulig. Og min mamma, hennes mål var at jeg skulle fullføre obligatorisk skole. Pappas mål for meg var at jeg skulle få en høyere utdanning. Mamma sa aldri hva hennes mål med mitt liv var. Pappa fortalte meg hva hans mål med mitt liv var. Og når jeg kom til pappa og var ferdig med 10. klasse, så hadde jeg lyst til å bli elektriker, for det var pappa. Så sa pappa, hvorfor har du lyst til å bli elektriker? Så sa jeg, for da slipper jeg å gå videre på skole. Da kan jeg begynne på fagskole, og så kan jeg gå rett i jobb. Og da sa han, da får du ikke bli elektriker. Du får ikke lov. Og jeg ble sinnet, jeg ble så sint. Men pappa skjønte at jeg hadde ikke tro på meg selv. Jeg skulle ta den enkle veien ut. Så ble jeg så sint, nei, det får du ikke lov til. Så går jeg til mamma da, jeg vil ikke gå mer på skole. Så sier også mamma, men hvis det grunnen til at du vil bli elektriker, så ikke det elektriker ditt yrke. Du har ikke interessen for det. Hvis det blir snekker da, nei, det samme greia der. Du har ikke interessen for det. Og jeg hadde jo ikke det. Ikke det helt tatt. Men jeg ville slippe skole. Feil grunnlag til å velge det valget. Som pappa sa da, om du virkelig hadde brent for håndverkeryrke, jeg hadde jublet om du hadde valgt det. Men du velger deg feil grunn. Så når dagen kom jeg skulle søke, så sto mamma og pappa over stolen og passet på at jeg la inn en annen søknad enn yrkesfag. Og noen vil si at det ikke det litt styrende fra mor og far. Jo, noen vil si det, men jeg priser dem takknemlig for det valget de tok for meg da jeg var 16 år. For mor og far skal lede barnet sitt, sønn og datteren sin, til å ta de riktige valgene. Og jeg valgte musikk for å få litt praksis inn i min skolehverdag, for å slippe all teorien. Det vi ikke visste var at musikk inneholdt at du hadde 13 timer ekstra i uka, der to av dem var praktiske, og 11 av dem var musikkteori. Så jeg fikk jo mer teori. Og de 3 årene på videregående, de var jo tøffere enn noen gang. Men jeg jobbet hardere enn noen gang også. Og jeg jobbet, de regnet på det hos PPT, hvor mye tid jeg brukte på skole. Og der en gjennomsnittlig elev ville brukt 1 time hjemme, satt jeg 3. Så satt en gjennomsnittlig elev 2 timer, så måtte jeg sitte 6 for å få det samme stoffet inn. Og jeg grina, og jeg var lei, jeg var møkk lei. Men jeg hadde mor og far som alltid sto og heia. Og de fortalte meg at de hadde trua på meg. Så kommer dagen jeg skal få vitnemål. Jeg 19 år. Og mamma står og gråter. Og så sier hun, jeg hadde aldri trodd at du skulle stå med et vitnemål etter videregående skole og være nest best i klassen på boka. Det hadde jeg aldri trodd. Og så sier pappa, så klart han får til det. Han jo en Østby. Altså hvis du går inn i slekta mi, så er Østby-slekta full av dysleksi. Altså det bare elendighet når det gjelder skolefronten der. Og så går det inn på min mors side, og det bare bønder. Og når jeg spør hvorfor vi bare bønder der, sier jeg det ingen som klarte å lese. Og så går jeg et år på folkeskole, og får slappe av, der treffer jeg kona mi. Og jeg hadde lovt meg selv i alle år at jeg skulle aldri bli den læreren. Jeg skulle aldri bli lærer. Jeg skulle aldri bli lærer. Men jeg fikk aldri fred for noe valg videre på videre utdanning på høyskolen. Men så var det noen ord som kom til meg gjennom pastoren. Han sa det en gang på et ungdomsmøte. Har du lyst til å gjøre en endring i ungdomslivet i Norge i dag, så må du komme deg inn i skolene, for alle ungdom må gjennom skolen. Og det ordet gikk i huet på meg hele tiden. Jeg skal ikke bli lærer. Det 4 år til med teori. Det ønsker jeg ikke. Og så spør jeg Birte, min kone, hva tror du? Jeg tror du får det til. Jeg har troa på deg. Og hvis Gud har lagt det på ditt hjerte, så han med deg. Jeg går inn. Jeg tar og søker lærerutdanning. Får plass. Møter enormt med motstand på høyskolen. For den fant ut jeg var kristen. Den fant ut jeg var ungdomspastor. Den fant ut at jeg trodde på Jesus. Den fant ut at jeg trodde og mente ting som ikke var greit å mene i samfunnet tydeligvis. Om hvordan et ekteskap skulle se ut. Hvordan en familiesammensetting skulle se ut. At jeg kunne mene at det fantes én sannhet, det jo det å banne i kirka i dag på en høyskole også, og si at det én sannhet. Til og med naturfaglærerne reagerer da, og de vet jo at det bare én sannhet. Matematikklærerne vet at 1 + 1 = 2. Men å si at det én sannhet i verden, det kan de ikke gå med på. Så jeg møtte så mye åndelig motstand. Jeg måtte til og med stå framfor et panel og forsvare meg overfor 3 høyskolelektorer på hvorfor jeg kunne få lov til å bli lærer. Og jeg grua meg til å stå opp for å gå på skolen. Men kallet var klart, du skulle bli lærer. Til 4 år så leverte jeg en bachelor. Fikk B. Skrev 35 maskinskrevne sider. Jobbet i et halvt år med oppgaven. Går ut med en av de beste resultatene på bacheloren. Topp 6 i en klasse på 62. Det bare Gud, det. Det bare Gud når du ikke kan lese, vet du. Det ikke det? Jo. Og så var det en ting til. Gud hadde tro på meg. Han ga meg en oppgave, og jeg tørte å gå på det. Men det er nesten noe som var like viktig, da. Det var min kone. Så hadde jeg aldri gått uten henne. For hun måtte jo sitte og lese for meg, hun, når ikke jeg klarte å lese. Så først så leste hun det selv, og så måtte hun forklare meg alt vi hadde lest etterpå. Så hadde jeg en mor og en far som sto og heia på meg, og jeg visste at jeg hadde en hel familie som sto i ryggen på meg. At noen tror på deg, det utrolig viktig også. Spesielt når du ikke tror på deg selv. Jeg vet ikke mange ganger jeg satt i hybelen min, og snakket med Birte og sa, hva det jeg driver med? Jeg strøk jo nesten en samtlig fag på ungdomsskolen. Og så sier Birte, men du kom best ut nesten på videregående. Da klarer vi det her også. Vi må bare jobbe for det. Forventninger og å ha tro. Det vel det vi skal se litt på da. Å tro, å stole på, å ha tro. Være fullstendig overbevist om. Anerkjenne, sette sin lit til. Det det vi skal snakke om. Så vi kan slå opp i Gideon. Nei, i Gideon sier jeg. I dommernes bok. 6:11. Mens dere gjør det, skal få høre en liten vits. Det var en mann som sto ved vannet, og han hadde fått for seg at han skulle gå på vannet. Så mens han begynte å gå utover, så sa han, jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror. Og når vannet hadde kommet til livet, så sa han, det var akkurat det jeg trodde. Hvordan tror vi? Hva tror vi på? Ja, det var akkurat det jeg trodde. Det her gikk ikke. Altså, tro og tro. Og tro på hverandre, og tro på Gud, og tro på seg selv. Det så viktig. Vi leser ifra Gideon. Nei, vi leser fra dommernes bok 6:11. Jeg leser Guds ord. Bibelen, Guds ord. Jeg vet ikke, dere har kanskje en annen oversettelse, men vi leser. Herrens engel kom og satt seg under terabinertreet i Ofra, det som tilhørte absiritten Joash. Hans sønn Gideon tresket vete i vinpressen for å gjemme dem for midianittene. Og for noen som ikke kjenner historien, så var Israel, og hadde nå låget 7 år under en annen nasjonalitet som kom og herja, og hver gang israelittene skulle høste, så kom dette steppefolket, plyndret, voldtok, stjal og drepte. Og de tok alt, og det står at israelittene måtte gjemme seg huler, og lagde seg forsvarsverker, som de flykta til. De var undertrykt, og hvorfor var de undertrykt? Jo, det var for de hadde vendt seg vekk fra Gud. Og det det vi leser i dommernes bok, eller dommernes bok, jo egentlig en tragedie. Der du ser hvordan Israels folket etter Josva vender seg vekk fra Gud, tar til seg avgudsdyrkelse, Gud straffer dem, Gud setter en dommer inn, eller en som skal hjelpe dem. Noen ganger så gjør dommeren en god jobb, andre ganger så avslutter dommeren på en måte som gjør at hun faller tilbake til avgudsdyrkelse. Og det her gjentar seg gang på gang i dommernes bok. Og Gideon en sånn dommer som Gud skulle reise opp. Herrens engel viste seg for han og sa til han, Herren med deg, du mektige kriger. Da sa Gideon til han, Herre, hør på meg. Hvis Herren med oss, hvorfor har da alt dette hendt oss? Og hvor alle hans underfulle gjerninger som våre fedre fortalte oss om? Oss om da de sa, førte ikke Herren oss opp fra Egypt? Nå har Herren forlatt oss og overgitt oss til midianittenes hånd. Da vendte Herren seg til han og sa, gå av sted så sterk som du og du skal frelse Israel fra midianittenes hånd. Har jeg ikke sendt deg? Da sa han til han, «Å, min herre, hvordan skal jeg frelse Israel? Sannelig, min slekt av den svakeste i Manessa, og jeg den yngste i min fars hus.» Herren sa til ham, «Sannelig, jeg skal være med deg, og du skal slå midianittene som en mann.» Da sa han til ham, «Hvis jeg virkelig har funnet nåde i dine øyne, så gi meg da et tegn på at det du som taler til meg. Jeg ber deg, dra ikke bort herfra før jeg kommer til deg med offergaven min og setter den fram for ditt ansikt. Og han sa, jeg skal vente til du kommer tilbake. Så gikk Gideon inn og lagde i stand et skje og usyret brød og en effa med mel. Det 22 kilo mel også. Da snakker vi om store brød. Kjøttet la han i en kurv og han helte suppen i en gryte. Alt tok han med ut til han under terabinertreet og satte det fram. Da sa Guds engel til han, ta kjøttet og det usyrede brødet og legg det her på berget. Så skal du helle suppen utover. Og han gjorde det. Så rakte Herrens engel ut enden av staven. Han hadde i hånden og rørte ved kjøttet og det usyrede brødet. Da steg det opp ild fra berget og fortærte kjøttet og det usyrede brødet. Og Herrens engel dro bort fra han. Gideon innså at han var Herrens engel, derfor sa Gideon, «Å, Herre Gud, for jeg har sett Herrens engels ansikt til ansikt.» Da sa Herren til han, «Fred være med deg, frykt ikke, du skal ikke dø.» Så bygde Gideon et alter for Herren der, og han kalte det «Herren fred», eller «Shalom». Helt i denne dag står det der i Ofra. Samme natt skjedde det at Herren sa til han, ta den unge oksen til din far og den andre oksen som 7 år gammel og riv ned alteret for Baal. Det som din far har hogd ned, av Asjera-perlen som står ved siden av det. Du skal bygge et alter for Herren din Gud på toppen av denne klippen, slik det for ordet.
Nei, ord. Hva står det? Forordnet. Yes. Og ta den andre oksen og bær den fram som et brennoffer med veden fra Asherapælen som du skal hogge ned. Så tog Gideon med seg 10 menn og tjenere sine og gjorde som Herren hadde sagt til ham. Men fordi han hadde så stor frykt for sin fars hus og mennene I byen våget han ikke å gjøre det på dagen, men han gjorde det om natten. Gud kaller Gideon til et oppdrag. Og møter Gideon I en situasjon der han står og gjemmer maten sin. Han gjemmer høsten sin. Og så sier han, Herren med deg, du djerve kriger. Det jo noe som ikke stemmer her da. Hadde han vært en djerv kriger, så hadde han vel kanskje ikke gjemt maten sin. Litt senere så får han et oppdrag om å rive ned avgudsalteret. Det første oppdraget han får faktisk. Og det handler rett og slett om å fjerne grunnen til at Israel synder. Fjerne alteret og fjerne denne perlen. Men han tør ikke gjøre det om dagen. Så han gjør det om natten. Du, djerve kriger. Ser dere ironien her? En annen ting jo hvordan Gideon handler og gjør. Men han snakker jo også ned seg selv. Hør herre, hvordan skal jeg berge Israel? Min slekt den svakeste I Manessa, og jeg den yngste I min fars hus. Han sammenligner seg med alle andre. Han undergraver sin egen karakter. Han snakker seg ned. Det uvant? Nei, det noe nytt at mennesker snakker seg ned? Nei, vi gjør det alle sammen. Dessverre, vi snakker oss ned. Spesielt... Vi har den janteloven. Du skal ikke tro at du noe. Så snakker vi oss ned, for vi tror de er sånn god folkeskikk. Det djevelsk det. Å ha det som en kultur. Og så sier Gud, sannelig jeg skal være med deg, og du skal slå midianittene som en mann. Manda opp liksom. Du skal se, jeg med. Og du skal slå midianittene som en mann. Se, jeg med. Du skal slå dem som en mann. Og dette møtet da. Så han stiller jo spørsmål ved Gud da. Ja, hvis du virkelig med oss. Se hva som skjer rundt oss da. Gud virkelig her og god? Og bryr seg virkelig om oss? Ja, hvorfor skjer alt det her? Hva det Gud har? Han har øya på det som skjer her. Så har han glemt hva som har skjedd. Og så har han glemt det som skal ligge foran. Så ser han bare det han står I der og da. Om det på jobben din. Du glemmer alle løftene, for du ser bare håpløsheten på jobben. Eller I familien. Så ser du ikke de løftene som ligger med hva vi tror på. Gideon viser seg her å være en helt vanlig mann. Han tviler på seg selv. Han tviler på Gud. Han virker ikke som han helt innser at det Gud. Så som jeg leser og forstår det her, så leser vi da at Herren selv gjennom engelen snakker andre gang de snakker med, eller andre frase da. Jeg med deg. Først så snakker engelen om Gud. Så snakker engelen som han Gud. Og når det går opp for Josva at det Gud. Det engelen fra Gud, sendt av Gud. Når brennofferet fortæres, så skjønner han hvem han står ovenfor. Og han blir redd. For han har stilt vanskelig, eller han har stilt spørsmål på Gud. Han redd Gud skal ta ham. Og hva svarer Gud? Fred være med deg. Så Gud velger å gå helt ned. På Gideons nivå og møte Gideon akkurat der han Videre så leser vi hvordan Gideon tester Gud. Det mange som tror. Han samler en her, han skal stille og samle en her også. Og så går han ut og så spør han, sier han til Gud, det leser vi i dommernes bok 6, 36-40. Gideon ber om stadfestelse for den oppgaven han har foran. Han ønsker en bekreftelse på, det sånn her? Vi skal frelse Israels folk. Så ber han om å legge ut denne ulla på marken, og så sier han ja, la ulla være våt og marka være tørr. Så får jeg min bekreftelse på at du med. Så går han ut og gjør det. Dagen etterpå så ulla våt og marka tørr. Så virker det liksom som den går opp for Gideon. Det skulle gjort det andre veien. For det jo enda mer fantastisk om det skjer andre veien. Det et større under om den tørre marka i Israel, om den våt. Men ulla som trekker til seg vann, om den skulle være tørr. Det jo faktisk et ganske stort mirakel. Så, øy, en gang til. Ha nåde med meg. Kan vi prøve en gang til, men da gjør vi det motsatt. Det greit? Og hva gjør Gud? Jo, Gud møter han igjen på sitt nivå. Gud har tålmodighet, og Gud gir Gideon bekreftelsen han søkte for den oppgaven som lå foran. Gud kjærlig. Det ser vi gang på gang. Så kommer det neste del av historien som jeg synes så fantastisk. For Gud ikke avhengig av store ressurser. Og det skal han prøve å vise Gideon. Og det skal han prøve å vise oss gjennom den historien her. Det folket du har med deg alt for mange til at jeg kan gi midianittene deres hånd. Skjer det, vil Israel gi seg selv ære i stedet for å ære til meg. Da vil jeg si, min egen hånd har frelst meg. Gideon hadde samlet 32.000 mann. 32.000 mann, det en stor herr. Og jeg ser for meg Gideon sitter der, ja, nå har vi kanskje en sjans, nå kan vi få det til. Og så kommer Gud. Nei, nå skal du si at alle de som redd, de skal gå hjem, for det for mange. De tar æren selv hvis det skulle gå bra det her. Så jeg kan ikke la det gå bra om dere går med så mange. For dere vil ikke gi meg æren. Dere vil ikke si at jeg har satt dere fri. Så han sitter der med 10.000 mann. Og da, jeg prøver liksom å sette meg inn da, ikke både Gideons, men den vanlige fotsoldatens liv da, så står du der da med, om du var så heldig å ha et spyd. Og så ser du da at 22.000 mann går. Og så tenker du, jeg dum? Fordi jeg ikke redd? For de som var redde, de gikk jo hjem. Nei, det går bra, vi 10.000 mann. Vi Gud. Gideon med. Så får dere beskjed om å gå ned til vannet. For Gud sa at det var for mange mann ennå. Og den som drikker vannet som en hund da, som slikker det i seg, tar vannet opp til ansiktet. 300 mann gjorde det, og de fikk beskjed at dere skal være igjen, alle andre må gå. Og da går det fra 32.000 mann til 300. 300 mann på den tiden. Det var en enhet. Det var en kampenhet. Vanligvis så bestod den her av mange kampenheter. Og da ser jeg for meg soldatene står der, og Gideon. Ja. Jeg skulle ha drukket med trynet ned i vannet. Nei da, de var klare. De stolte på Gideon. De må ha startet noen tankerekker. Når du går fra å ha en leir på 32.000 mann til å være 300 igjen. Jeg hadde fortalt den til ene klassen jeg jobber i, den historien om Gideon. Spørte jeg, hvor mange 300 mann? Det naboskolen. Det naboskolen, ja. Det mange? Nei. Det var ikke mange. Så spør jeg, hvor mange 32 000 mann? Nei, det visste vi ikke helt da. Så sa jeg, det halden by det. Vi rundet 32 000 I sommer. Så du går fra å være en hel by til en liten barneskole. Men Gud sier at det nok. Så videre så leser vi hvordan Gud møter Gideon I sin tvil. At Gideon går ned til leiren. Og gir Gideon den bekreftelsen at han skal gi seieren gjennom drømmene til disse midianittene. Det står at han og hans tjener jublet og tilba Gud og falt I kne og tilba Gud når de hørte det. Og så skyndte de seg tilbake til de 300 mennene. Utstyrte dem med krukker. og så krukker, fakler og horn, bukkehorn. For han hadde en plan. For Guds seier ikke avhengig av naturlig styrke eller evne. Guds seier vinnes åndelig. Og det en hemmelighet vi ser går om og om igjen I Bibelen. At det det åndelige. Gud ikke avhengig av store ressurser. Og vi mennesker avhengig av store ressurser. Men Gud ikke det. Så når vi går med Gud, så trenger vi ikke de store ressursene. Videre så leser vi hvordan Gideon med sine 300 mann beseirer en enorm styrke ved hjelp av Guds hjelp. Mann driver en hel hær på flykt. Som har herjet Israel I 7 år. Det bare Gud. Og nå skal jeg oppsummere litt de punktene. Gideon, han så på seg selv som en liten mann av en liten slekt. Ubetydelig. Han skjønte ikke at Gud kunne kalle han til å redde Israel. Og Gud måtte reise opp pingelen Josva. Nei, Josva sier Gideon. Til den mektige krigeren Gud først sa. For Gideon ble en mektig kriger. Det leser vi jo. Så leser vi videre hvordan han dikterer og hjelper Israel på rett hånd. Og så leser vi dessverre også hvordan Gideon setter opp en ny avgud som fører Israel ut I fall igjen. Som gjør at vi må ha en ny dommer noen år senere som skal rydde opp. Men vi ser, nå ser vi på den delen her av historien som vi har snakket om, og vi ser hvordan Gud reiser opp Gideon. Og Gud satt forventninger. Så hvilke forventninger har du til deg selv da? Og din tjeneste? Hvilken forventning har du til deg selv? Det mitt spørsmål til deg I dag. Hvilken forventning har du til deg? Min forventning til mitt liv var å få en enkel jobb som kostet lite. Jeg skulle tjene penger, betale regninger og dø. Kort fortalt. Så endret Gud mitt hjerte. Og ved rettledelse av mine foreldre og Gud, sendte Gud meg på en vei. Når jeg gikk I 9. klasse, så hadde jeg sceneskrekk. Jeg svima en gang på scenen, for det bare noen ga meg mikrofonen. Jeg skulle ikke snakke inn en gang. Så vi sto og hadde julespill, og så skulle jeg bare holde mikrofonen mens denne personen skulle tenne det ene lyset da, I adventstaken. Bom, gikk det. Jeg så bare mikrofonen, og så satt det 400 mennesker I salen, og det var nok til at jeg gikk I bakken. Men så bestemte pastoren seg I menigheten, at han, da var han ungdomspastor, han skal ta ved til meg. Han sa det ikke før lenge etterpå, men så begynte han å trene meg. Og så begynte han å sette meg inn I programmet sitt, på ungdomsmøtene. Du skal dele bibelvers I dag, du skal dele det bibelvers her, og så sendte han det til meg. Nei, det skal jeg ikke. Det skal du det. Så ringer han mor og far. Han skal på møte da, for han skal dele bibelvers på møte. Jo, det kjempebra, sier pappa. Han presser på, og jeg får press hjemmefra, og jeg får press fra pastoren og menighet, og blir sendt på ungdomsmøte, og jeg sitter der, og jeg har sagt, nei, jeg skal ikke, jeg kommer ikke opp. Så går han opp. Nå skal Markus Østby dele et bibelvers, og jeg sitter I benkeranden på tredje rad midt inne her. Og tør ikke å la være å sitte heller, for alle så jo på meg. Så jeg gikk jo opp, jeg hadde ikke med meg bibel, men den hadde jo pastoren lagt klar allerede. Og så begynte jeg å lese bibelvers. Nesten hver eneste ungdomsmøte, så måtte jeg lese bibelvers. Til slutt var det normalt å lese bibelvers. Så sa han, nå skal du si litt om bibelversene. Nå ikke nok å lese, nå skal du begynne å si litt om dem. Og så sånn fortsatte han. Til slutt så kommer han og sier, du skal ha andakten I dag. Nei, det går ikke også. Jeg ikke bra nok til andakt. Jeg har ikke de egenskapene. Så begynte jeg å snakke meg ned. Som jeg alltid har gjort. Snakk meg ned. Jeg har ikke noe på scenen å gjøre. Jeg har ikke noe der å gjøre. Jo da, det har du. Så hadde vi en andakt. Andakt på 5,5 minutt. Det var stor seier. Aldri vært så kort preken noen gang på ungdomsmøte, tror jeg. Så kommer videregående. Så søker musikk til hans drama. Du skal stå på scenen en del, da. Og så går jeg gjennom og får Gud forme meg. Og så blir jeg ungdomsleder etter hvert. Og så får jeg lov til å leve av det å forsyne. Både I klasserommet og I menighetene rundt. Hadde jeg tro på meg selv? Nei. Hadde jeg forventning til det? Nei. Men alle andre av menneskene rundt meg sto og heia på meg. Hvilke forventninger har du til ditt liv? For når jeg kom ut på videregående, så begynte jeg å skjønne at jeg har en gave. Det var en lærer som gikk ned til meg og sa det at du, etter en undervisning, vurderingsundervisnings, en prøve da, rett og slett, jeg skulle undervise klassen, så sier læreren, du vet hva, du så flink til å formidle. Du burde jo blitt lærer. Og han var også katolsk prest. Og hvis du ikke blir lærer, så hvertfall blir prest, sånn. Prest. Aldri bli prest. Hvertfall ikke lærer. Jo da. Så jobbet tanken I meg. Så hadde folk tro til meg. Så ble jeg sådd inn. Både fra Gud og fra menneskene rundt meg. Til slutt så satt jeg og tenkte på slutten av videregående. Om jeg ikke blir pastor, så skal jeg I hvert fall undervise. Hvilke forventninger har du til din tjeneste? Hvilke kall har du I ditt hjerte? Hvilket kall har du? Hvordan ser du på deg selv? Det har vi snakket om tidligere. Hvilke forventninger har du til hva du skal få lov til å gjøre I Guds rike? Gud så I Gideon en mektig kriger, en som kunne berge Israel ut av fiendens hånd. Gideon ville skjule noe av høsten av hardt såmannsarbeid da Gud talte til ham. Denne mannen så Gud en djerv kriger. For Gud ser til hjertet. Men Herren sa til Samuel, se ikke på utseendet. For utseendet hans, han høy av vekst. For jeg har forkastet han. Jeg ser ikke på det mennesket ser på. For mennesket ser på det ytter, men Herren ser til hjertet. Leser vi 1. Samuels bok 16, 7. Her ser vi hjertet til Gud. Og Gud ser på hjertet vårt. Gideon kjente på forkastelse over sitt liv. Men Gud føltes langt borte. Han var ingen sterk kriger I sine egne øyne. Men Herren svarte, gå så sterk som du og berg Israel ut av midjanittene. Det ikke jeg som har sendt deg? Jeg hørte en fantastisk historie for noen år siden på LED. Pinsevennenes ledersamling, nasjonale ledersamling. Da var det en menighet I Røros. Der gjennomsnittsalderen I menigheten, den var ja, godt over 60. Hadde ikke noe barnearbeid, ikke noe ungdomsarbeid. Og så bare begynte man å be om at hun skulle få et ungdomsarbeid og barnearbeid. Man hadde ingen barnefamilie heller. Så alle hadde flyttet ut og flyttet vekk. Røros jo et lite sted. Og så hadde de fått på hjertet at de skulle starte etter skoletid. Rett og slett leksehjelp. Der barna fikk lov til å komme 2 dager i uka etter skolen, tirsdag og torsdag, og få leksehjelp, hjelp med leksene. Få litt mat i magen, få leke en times tid, før de ble hentet av mamma og pappa. En gratis SFO, rett og slett. Og det mente meg at det var 4 barn, og så ble det 5 barn, og til slutt var det 16 barn. Klatret opp til 20 barn. De som drev det her, det var rett under 70 i hele gjengen. Kan 70-åringen drive barnearbeid? Ja! Kan du drive ungdomsarbeid? Absolutt! Og når jeg hørte den historien, da begynte jeg å gråte. For jeg ser min egen menighet med alle de eldre menneskene, spesielt mine besteforeldre, min bestemor og min farmor som sitter her og tror at døms tjeneste er over. For de tror at ingen har bruk for dem. Så skjønner de egentlig ikke hvilken ressurser de sitter på. Denne menigheten har i dag et oppegående barnearbeid. Han var på full gang inn mot å få et ungdomsarbeid, for de har så enormt mye barn, og barn vokser jo, og barn blir ungdom. Så de bygger på fra barnearbeidet opp, og menigheten vokser, barnefamilier kommer til. For barn, de begynte å synge. Plutselig fikk de sang etter skoletid, kor. Og de opptredde jo på søndager. Kjempelurt, for da må jo familien komme og høre på. Og så begynte menigheten å vokse nedenfra opp. Fordi noen bestemte seg for at ja, det her er det vi får til. Vi går for det. Det her er Gud har lagt på våre hjerter. Vi vet ikke hvordan det skal se ut. Vi vet ikke hvordan det går. Men vi går på det. Så hvilke forventninger har du til deg selv og din tjeneste? Gå så sterk som du er. Var det vi leste. Gud sa, gå så sterk som du er. Det vil si at du er bra nok som du er. Jeg kom fra Menighetsviken på Degernes nå med min menighet. Og det har vært helt fantastisk, egentlig. Altså, det har vært så low-key. Altså, det har vært så enkelt. Altså, det har ikke vært noe snakk om profesjonalitet. Nei, det har vi bare lagt helt vekk. Møteledelsen, nei, vi tar det der og da. Vi har bare fått lov til å slappe av i nærvær til hverandre. Og så har vi fått tydning, tunger og tydninger. Og folk som har fikk et kall for 10 år siden, blir minnet på det kallet. Jeg blir minnet på mitt kall, som jeg fikk i Spania. Jeg opplevde å by på et hus nå i sommer. Jeg manglet 800 000. Det var ikke huset vi skulle ha, det var skøven. For jeg har et kall, jeg og min kone, vi har et kall om å nå ut til unge menn og unge jenter ved bruk av det å være sammen, ved bruk av skog, ved bruk av muligheten en skog gir. Så vi har fått på hjertet at vi skulle kjøpe en skog, et hus med skog i småbruk. Kommer et hus med småbruk, så havner vi midt mellom budrunden på 2 svære bønder, storbønder. Og huset gikk det nesten 1 million overtaks. Det var ikke verdt det. Det var ikke verdt halvparten av det gikk for. Men døm av penger, det var ikke vi. Men det ba vi der og da. Da ba vi om at enten så får vi det Gud, eller så skal det gå for så mye penger. Så det er helt klart at vi aldri skulle hatt det. Og det gikk for 800 000 over hva vi hadde mulighet til. Men så sitter jeg litt ettertid i sommer som har kommet, så jeg har suttet og tenkt. Men hva skal jeg gjøre nå da? Kallet mitt er avhengig. Ja, det her. Så fikk jeg høre i går, fikk jeg ord. Og kom det en mann og sa til meg. Det kallet Gud har lagt ned i ditt hjerte. Ikke forkast det. For det er av Gud. Dine drømmer og dine visjoner, det er av Gud. Du må bare vente på at du får det du trenger. Til å utføre det. Det var så godt å få den bekreftelsen. For hva skjedde med Markus? Jo, han begynte å snakke seg selv ned. Nei, det er bare meg. Det er ikke Gud det her. Så fikk jeg, på lik linje som Gideon, så fikk jeg den bekreftelsen. Det her er godt. Jeg er på riktig vei. Det tar bare litt lengre tid enn jeg har sett for meg. Gå så sterk som du er. Og jeg tror vi er kaldt å gå på vannet da. Og når vi går på vannet så kan vi jo løpe litt også. Kan vi ikke det? Jeg tror det sitter mennesker her. Jeg tror det sitter mennesker i hver eneste menighet bortover, jeg. Som har et kall. Som har en drøm og en visjon I sitt hjerte. Men som ikke går på det. Fordi de tenker ned om seg selv. De skjønner ikke at de en djerv og mektig kriger. At de ikke forstår at Gud har lagt det ned og gitt det til akkurat den personen. For det Guds oppdrag til akkurat deg. Så må begynne å gå I tro. Gideon måtte gå I tro. Han måtte ha litt hjelp også. Ja, han ble døttet litt av Gud. Men gå så sterk som du krever Gud noe mer enn det vi Nei, Gud krever aldri noe mer enn det vi Så lover han å være med oss og gi oss fred. Du Guds verktøy. Se Peter. Pinglen Peter. For fredag så talte jeg om Peter og hvordan den hellige ånd tok Peter fra å være pinglebiffen som banna på at han ikke kjente Jesus til mannen som sto fram på pinsedag og fortalte hvem Jesus var han som stått opp og 3000 mennesker tok imot. Men hva som gjør det, ja? Det var samme Peter. Men Peter hadde med seg noe, og den heter den hellige ånd. Vi har den hellige ånd. Vi har med oss den hellige ånd. Da kan du gjøre store ting. Et søskenbarn av meg, han fikk for seg for 4 år siden. 3 år siden. På Menesviken, 3 år siden. Akkurat nå. På søndag, 3 år siden. At han skulle snakke med en dame I menigheten. Nei, hun gikk ikke I menigheten, hun var gift med en I menigheten, som lå for døden. Han lå med kreft. Hun trodde ikke på Jesus, men han hadde fått for seg at jeg skal snakke med hun. Og gjennom meg så skal hun bli frelst. Det hadde han fått for seg. Han gikk inn I 9. klasse. Han holdt på 1 år. Besøkte en dame her regelmessig. Leste bibelvers. På sykesenga. Hvem 9. klassing som gjør det I dag? Han gjorde det. Han skjønte at det var ikke hvem han var, det var hvem Gud var. 4 dager før hun døde, så sier hun ja til Jesus. Og min bestemor og mitt søskemarn får lov til å be henne til frelse. Gå så sterk som du Gå med det kallet du har. Det forskjell på 80 år og 15, det ikke det? Det funket for det. Det det jeg ønsket å dele med dere I dag. Det det Gud har lagt på mitt hjerte. Det historien om Gideon. Hvordan Gud kan ta et menneske som har null tro på seg selv. Og så kan Gud bygge dette mennesket til å gjøre enormt store ting. Glenn Duson, vet dere hvem det Fantastisk mann. Et av mine største forbilder går I vår menighet. Han var den som lå I rennesteinen som alkoholmisbruker. I dag så jobber han på Østerbo. Drar rundt og evangeliserer og går I menigheten vår. Det få menn jeg vet om som har så stor tro som han har. Og når han først ble plukket opp av rennesteinen av Gud, så trodde han ikke på noen ting. Han trodde ikke på seg selv. Han trodde ikke på at noen kunne være god en gang. Så endte det med at han et av de største forbildene for veldig mange I vår menighet innenfor tro. Gud reiser oss opp sånn som vi og sender oss gode sånn som vi og det beste at han ser oss på vårt beste når vi på vårt laveste. Når du ser på deg selv som en pinglebiff, så ser Gud på deg som en modig. Han ser på deg som en som kan utføre store ting når du nekter å tro deg selv til meg. Han ser det beste I deg. Takk far for ditt ord. Takk for historien om Gideon. Takk for at vi kan lære av dem som har gått foran. Takk for at du har satt inn mennesker I Bibelen, historier om mennesker, hendelser I Bibelen, far, som viser oss At du bruker uperfekte mennesker til å utføre ditt perfekte arbeid, far. Takk for at vi som uperfekte mennesker kan få lov til å stå foran deg og tjene deg likevel. Hjelp oss, far, til å se hvordan du ser på oss. Hjelp oss til å forstå at du ser på oss og ser alltid det beste I oss. Hjelp oss til å se på oss selv som du ser. Hjelp oss til å ha tillit til oss selv. Hjelp oss til å tro på oss selv. Hjelp oss til å heie på oss selv. Og tørre å gå på det du legger ned I våre hjerter. Og om det ser helt merkelig ut, far, det kall du har lagt ned I våre hjerter, og den tanken og den drømmen og visjonene, så hjelp oss å gå på det likevel, for du vil lage vei mens vi går, far. Jeg bare ber I Jesu navn, hjelp oss til å forstå hvem vi har med å gjøre. Hjelp oss til å forstå hvilken Gud du Hjelp oss til å forstå at det handler ikke om oss. Det handler ikke om hva vi får til, og vår menneskelige kraft, men det handler om din kraft, far. For du trenger ikke menneskelig styrke. For du Gud. Du trenger et villig hjerte som går. Så hjelp oss til å gå på det du har å si. Hjelp oss til å tjene med det vi har. Hjelp oss til å heie på hverandre. Og be for hverandre. Hjelp oss til å slipe hverandre. Hjelp oss til å løfte hverandre fram. I ditt navn. Nå ber jeg for byen her. Jeg ber for Moss. Jeg ber for menigheten her. La dette fyrtårnet lyse klart, far. Jeg ber om de visjon og drømmene som lagt ned her, far. At de skal lyse klart, far. Takk for at du har plassert dem akkurat her. Velsign dem og bevar dem. Legg din hånd over dem. Beskytt lederrådet. Beskytt barnearbeidet. Jeg bare ber, far, om at du velsigner denne menigheten rikelig. Velsign denne byen rikelig. La oss se en vekkelse I Moss. Amen.